ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም ከነቐድም ፅምብል ስርዓተ ሲመት ሻድሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ተፈጺሙ ፖለቲካ ትግራይ ናበ ፖለቲካዊ ባዶ ድምር ወሪዱ ትግራይ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ክትኣቱ ምኽንያት ኮይኑሎ ክብል ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ሃገራዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ብሰላማዊ ዝህብ ጥራሕ ክፍታሕ ብርጋዴር ጀነራል ከበደ ረጋሳ ፀዊዑ ኤርትራ ቀይዳቶም ፅንሐት ተወሰኽቲ የመናውያን ግፈፍቲ ዓሳ ናብ ዓዶ መፋንያ ተባሂሉ ዝብሉ ነስዓት ትዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ፅምብል ስርዓተ ሲመት ሻድሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ተፈጺሙ ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ፅምብል ስርዓት ሲመት ወፀለቶ ተቀብኦ ብፅወ ቅዱስ ኣቡነ ባስልዮስ ቀዳማዊ ሻድሻይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ሰንበት 26 ጥሪ ኣብ ርእሰ ገዳማት ወኣድባራት ደብረ ፅዮን ቅድስቲ ማርያም ቤተ ክርስትያን ኣስመራ ብልዑል ማዕርግ ተፈጺሙ ተባሂሉ ኣሎ ኣብቲ ብሰልፊ ውሉደ ክህነትን ተምሃሮ መንእሰያት ትምህርቲ ሰንበትን ዝተሰነየ ስነ ስርዓት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሚኒስትራት ዝርከቦም ላዕለወት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳትን መራሕቲ ሃይማኖት ኤርትራ ላዕለወት መራሕትን ተወከልቲ ኣባል ፅባሃውያን ማለት ኦሬንታል ኣብያተ ክርስትያን ኣምባሳደራትን ዲፕሎማስኛታትን ከምኡውን ኣበምኔታት ገዳማት ኤርትራ ተወከልቲ ሃገረ ስብከታት ውሽጢ ሃገርን ወፃን ሊቃነ መናብርቲ ሃገረ ስብከት ኣስመራ ከምኡውን ምእመናንን ምእመናትን ተረኪቦም ምንባሮም እቲ ፀብጻብ ኣመልኪት ኣሎ ሓለፍቲ ዓለማውን ዞባውን ናይ ክርስትና ውድባ ዝርከብዎም ናይ ክቡር ዕዱማት ድማ ኣብያተ ክርስትያኖም ብምውካል ጸሎት ድሕሪ ምስማዕ ምስ ቅዱስነቶም እናተሳለሙ ሰናይ ምንየት ከም ዝገለጽ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪት ኣሎ ኣብ መወዳእታ ጸሎተ ቅዳሴ ብመሪሕነት ብፅወ ቅዱስ ኣቡነ ባስልዮስ ቀዳማዊ ተፈጺሙ ጸሎተ ቡራኬ ምስ ተዋሃበ ቅዱስነቶም ካብ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስቲ ማርያም ቤተ ክርስትያን ብልዑል ማዕርግ ናብ ቤተ ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኣምሪሖም ተባሂሉ ኣብ ፅምብል ላዕለወት መራሕትን ወከልትን ኣባል ፅባሃውያን ኣሓት ቤተ ክርስትያን ማለት ግብፂ ሩስያ ግሪክ ህንዲ ሶርያን ኣርመንያን ከምኡውን ቤት ምክሪ ኣብያተ ክርስትያናት ዓለም ቤት ምክሪ ኣብያተ ክርስትያን መላ ኣፍሪካን ቤት ምክሪ ኣብያተ ክርስትያን ምብራቅ ኣፍሪካን ዓበይቲ ቀላያትን ከም እተሳተፉ ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ሓላፊ ዝምድናታት ወፃን ፕሮቶኮላዊ ጉዳያትን ቀሺ በረከት ኪዳነ ምግላፆም ሚኒስትሪ ዜና ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣመልኪቱሎም ፖለቲካ ትግራይ ናብ ፖለቲካዊ ባዶ ድምር ወሪዱ ትግራይ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ክትኣቱ ምኽንያት ከይኑሎ ክብል ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡ ኣብ ትግራይ ናይ ድጋፍን ተቃውሞን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ይካየዱ ኣለዉ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ሰሙናዊ ዘውፅዎ መግለፂ ንዝሓዝዎ ቅዋም መሰረት ዝገበረ ናይ ድጋፍ ኮነ ተቃውሞ ሰልፊ ከምዘይክፍቀድ ምግላፁ ዝዝከር ኮይኑ እንተኾነ ካብ ቀዳም 17 ጥሪ 217 ኣቆፃፅራ ግእዝ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ናይ ድጋፍን ተቃውሞን ሰልፍታት ኣብ ትግራይ ይካየዱ ኣለዉ ብሓሙስ ንመዓልትታት ድሕሪ ዘካየዱ ኣኼባ እቲ ግዜዊ ምሕዳር ዳግም ክውደብ ከም ዝወሰኑ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ፍንጫል ሰልፊ ሕወሓት ዝወሰኑ ውሳነታት ተግባራዊ ክኾኑ ኣለዎም ዝበሉን ገዳይም ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዝደኸሙ መራሕቱ እቲ ግዜዊ ምሕዳር ክትክእ ከም ዘለዎ ገሊፆም ነይሮም እዮም ነስዒቡ ንከተማ መቐለ ሓዊሶ ብዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ነዘውፅዎ መግለፂ ዝሓዝዎ ቅዋም መሰረት ዝገበረ ናይ ድጋፍን ተቃውሞን ቀፂሉ ኣሎ እንተኾነ እዞም ብኩሉ ሸነኻ ዝውሃቡ ዘሎ መግለፅታት ውሳነታትን ሰልፍታትን ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ሻቀሎትን ዝተኸፋፈለ ስምዒትን ይፈጥሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝገልፁ ዘሎ ድሕሪቲ ኩነታት መግለፂ ዝሃበ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ፖለቲካ ትግራይ ካብ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምውሓስ ወፂኡ ናብ ፖለቲካዊ ባዶ ድምር ወሪዱ ትግራይ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ክትኣቱ ምክንያት ኮይኑሎ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ ውዕል ፕሪቶርያ ንምትግባር ብቆራፅነት ተወዲብናን ሓድነትና ሕይልናን ብዘይምስርሕና ዕድላትም ሊጦምና እዮም እዚ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ክኣት እውን ምክንያት ኮይኑ እዩ ሕዚ እውን ካብ ሕሉፍ ጌጋታት ተማሂርካ ሓድነት ኣስጢምካ ንተግባራውነቱ ምስራሕ ይግባእ ክብል እውን ተማሓፂን ኣሎ እቲ ፕረዚደንት ወሲኮ መንጎ ፖለቲከኛታት ትግራይ ዝተፈጥረ ፀገም ስዒቡ ፀላእቲ ዝበሎም ሓይልታት ኣብ ልዕሊኦም ክፍፅሞ ዝደልዩ ፅንተት ንክቕፅሉ ዕድል ዝፈጠረ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሎ ፖለቲካ ትግራይ ንሳልሳይ ወገን ዕድል ብዘይህብ ውሽጣዊ ፀገማትካ ብልዝብ ፈቲሕካ ሓድነትካ ብምሕያል ዘይተመለሱ ሕቶታትን ፀገማትን ትግራይ ምፍታሕ ይግባእ ክብል እውን ተላብዩ ኣሎ ንውሳነ መሪሕነት ሰራዊት ኣብ ዘቕረቦ ተቃውሞ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ብርክት ዘሎ ኣባል ሓይልታት ፀጥታ ዝደለዩ ኣረኣያ ክሕዝን ክድግፍን ይኽእል እዩ ኮይኑ ግን ምኸተ ህዝቢ ትግራይ ክውዕል ዝግብኦ ሓይል ተጠቒሙ ዝደለዮ ክሸውምን ከውርድን ዝኾነ ውድብ ኣፍልጦ ክህብን ክኽልክልን ግን ግጉይ ካብ ተልእኽኡ ዝወፀ ተቐባልነት ዘይብሉ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምውሓዝ ዝወፈረን ታሪክ ዝሰርሐን ህዝባዊ ሰራዊት ንሓደ ፖለቲካዊ ጉጅለ ዝውግን ክኸውን ኣይግባኣን ክብል ተቃዊሙ ኣሎ ኣብዚ በዝሒ ከባብታት ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተሰምዐ ግህሰት ሰብኣዊ መስላት ዘየለኳ እንትኾነ ኣብ ከተማ ውቕሮ ግና ኣንጻር እቲ ሰራዊት ዘውፅኦ ቅዋም ኣብ ልዕሊ ዝተሰለፉ ሰለስተ ሰባት መውቃዕቲ ከም ዘጋጠመ ተሰሚዑ ኣሎ። ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ሃገራዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ብሰላማዊ ዘተ ጥራሕ ክፍታሕ ብርጋዴር ጀነራል ከበደ ረጋሳ ፀዊዑ። ኢትዮጵያ ደጊም ናይ ሓደ ዜጋ ሂወት እውን ይኹን ኣብ ኩናት ክትከስር የብላን ኮፍ ኢልና ንዘራርብ ክብል ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዩኒቨርሲቲ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾነ ብርጋዴር ጀነራል ከበደ ረጋሳ ፀዊዑ ኣሎ። ንሱ ነዚ ዝፀውዐ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ እቲ ሃገር ኣብ ዝተወደበ መበል ካልኣይ መድረኻዊ ዋዕላ ዜጋታት ተረኺቡ ሓሳቡ ኣብ ዘካፈለሉ እዩ። ብርጋዴር ጀነራል ከበደ ረጋሳ ኣብ ዘረብኡ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ቀጻልነታ ክተረጋግፅ ኣብ ሃገራዊ ስምምዕ ክትበፅሕ ከም ዘድልያ፣ ከም ዝመሰለ ስምምዕ ድማ ንረብሓ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ዘይኮነስ ንሃገራዊ ህላው ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ተሓሳሲቡ ዘሎ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ከሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ጉዳያት ጌዴዎን ጤመቶስ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎን ብዙሓት ካልኦት ጸለውቲ ዕድማትን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ብርጋዴር ጀነራል ከበደ ረጋሳ ኢትዮጵያ ኣብዚ ምዕቡል 21 ክፍለ ዘመን ኣብ ኩናት ሓድሕድ ተሸሚሞም ዝርከባ ሒደት ሃገራት ምህለዋ ብምዝኻር እዚ ጉዳይ እዚ ብኩሎም ሃገራውያን መሻርክቲ ዘድሊ ግምገማ ከም ዘድልዩ እዩ ኣተሓሳሲቡ ዘሎ። ኤርትራ ቀይዳቶም ፅንሐ ተወሰኽቲ የመናውያን ግፈፍቲ ዓሳ ናብ ዓዶ መፋንያ ተባሂሉ። ናብ ኤርትራ ቅርበት ዘሎ ማዕከናት ዜና ከም ዝፀብፀቦ ኤርትራ በብእዋኑ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝቀየደቶም የመናውያን ግፈፍቲ ዓሳ በብእዋኑ ክትፍንዎም ከም ፅንሐት እዮም ዘዘኻኽሩ። ከም መቐፀልታ ናይዚ ኣብ ኤርትራ ተታሒዞም ፅንሑ 4 የመናውያን ግፈፍቲ ዓሳ ዝሓለፈ ሶሙን ብመገዲ ወደብ ሑደይዳ ዞባ ኣልኮካ ናብ ዓዶም ተፋንዮም ተባሂሉ ኣሎ። እቶም የመናውያን ግፈፍቲ ዓሳ ኣብ ክልል ማይ ደሴት ሓንሽ ዓሳ እናገፈፉ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ተታሒዞም ከም ዝተወስዱ ንወደብ ሑደይዳ ተቆፃፂሩ ዝርከብ መንግስቲ ሑቲ ከሲሱ እዩ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ማእሰርታ ብፀንሐሉ እዋን ብዙሕ ግፍዕታት ከም ዝወረዶም ዝሓበረ መምሕዳር ወደብ ሑደይዳ ዞባ ኣልኮካ ጃልብኦምን መግፈፍ ናውነቶም ናውቶም እንተሃገሩ ጥራሕ ኢዶም ናብ ዓዶም ከም ዝተመልሱ ወቂሱ ኣሎ። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ኣብ ኤርትራ ተቐይዶም ዝነብሩ ኣሳት 200 የመናውያን ግፈፍቲ ዓሳ እውን በብዋኑ ናብ ዓዶም ክፋኖው ፀኒሖም እዮም። መንግስቲ የመን ኤርትራ ነቶም የመናውያን ኣብ ክልማይ ሃገሮም ዓሳ እናገፈፉ ትሕዞም ከም ዘላ እዩ ዝወቅስ። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ መትሓዚ የመናውያን ግፈፍቲ ዓሳ ብዝምልከት ዝኾነ መግለፂ ሂቦ ከም ዘይፈልጥ እዩ ዝንገረሉ።